Глава 11. Фрли го својот леб во водата и ќе го најдеш после многу време. Раздели им на 7 мина или 8 мина, зашто не знаеш какво зло ќе снајде земјата. Кога облаците ќе се наполнат со дошт, ја истуруваат на земја. Ако падне дрво кон југ или кон север, се едно, каде ќе падне, таму и останува. Кој внимава на ветерот, не сее, и кој гледа на облаците, не жнее. Како што не знаеш кој е патот на ветерот и како растат коските во утробата на трудна жена, така не ги знаеш ни делата на Бога кој создаде се. Наутро сеј го своето семе, а навечер твојата рака нека не почива, зашто не знаеш дали ќе биде подобро ова или она, или двете ќе бидат еднакво добри. Мила е светлината и пријатно е да се види со очите сонцето. Но ако човекот живее и многу години, нека се весели секогаш и нека си спомни дека ќе има многу темни денови. Суета е се што ќе дојде. Затоа радувај се, младецу, за време на својата младост и весели се во деновите на својата младост. Оди по патиштата на своето срце и следи ги желбите на своите очи. Но знај дека Бог ќе ти суди за се тоа. Затоа отстрани ја лутината од своето срце и отстрани го лукавството од своето тело. Но детството и младоста се суета.